ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិងបទពិសោធន៍នៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់យុវជនបរិស្ថានចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជាដែលជាអ្នកសរុបសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសាន់ម៉ាឡាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិងបទពិសោធន៍ក្នុងពន្ធនាគាររបស់យុវជនបរិស្ថានដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកសាន់ម៉ាឡាចា
បានសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកាន់វិជការហើយនិងប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីលោកសាន់ម៉ាឡាគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ជាមួយសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ២រូបទៀតគណៈពួកគេនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ខុំអណ្ដូងទឹកធ្វើសកម្មភាពអហិង្សាទប់ស្កាត់ការបំខ្វាច់ដែលពួកគេហៅថាជាការបំខ្វាច់ខុសច្បាប់ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល10ខែនិង15ថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកសាន់ម៉ាឡាបានចេញផ្សាយសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅដោយបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់លោកហើយនិងអតីតសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ២នាក់ទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារចង់នឹងលំអិតថាតើសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិយាយពីអ្វីហើយតើលោកសាន់ម៉ាឡានិងសកម្មជនបរិស្ថាន២នាក់ទៀតដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារខាត់កោះកុងនោះឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនគឺលោកសាន់ម៉ាឡាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះកញ្ញាកញ្ញាកាបាទសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅទើបតែត្រូវបានចេញផ្សាយនៅអំឡុងបាទចុងខែគំភៈឆ្នាំ2022យើងនេះបាទការចេញផ្សាយនៅសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងនៅការងារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាប់ឃុំបាទដែលត្រូវរងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារហើយជាពិសេសទាំងអស់នោះគឺបង្ហាញអំពីភាពអយុត្តិធម៌និងអ្វីដែលយើងខ្ញុំទាំង3នាក់គឺមានលោកត្រីសុវិគីលោកស៊ីមសំណាងបានហាយឆ្លងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈកាល10ខែនិង14ថ្ងៃកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2015បាទហើយសៀវភៅនេះគឺមានកម្រាស់106ទំព័រដែលចែកចេញជា108ចម្ពុះដែលខ្ញុំបានពណ៌នីអំពីអនុសាវរីយ៍បាទមានផ្អែមផងបាទមានប្រៃល្វីងជូចត់និងទស្សនវិជ្ជាផ្លៃៗជាច្រើនដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺវាមានតម្លៃសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់មិត្តអានបាទជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានដឹងបាទក្រៅអំពីភាពបាទលំបាកដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅមានទំហំតូចត្រូវរស់ជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំប្រមាណជា20អ្នកជាងបាទខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់របបអាហារដែលផ្ដល់ដោយពន្ធនាគារមិនមានជីជាតិឬក៏មិនមានគុណភាពខ្ញុំក៏បានពន្យល់អំពីរបៀបដែលខ្ញុំប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីពន្ធនាគាររបៀបដែលខ្ញុំផ្សំខ្លួនរស់ជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំដូចតែទៀតហើយជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់បាទរាប់ទាំងឆ្មាំគាត់គឺមានការស្រឡាញ់រាប់អានពួកយើងមែនទែនដោយគេគិតថាយើង មិនមែនជាឧបតិបាទយើងមិនមែនជាឧបកតជនទេតែយើងគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើការងារដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិដូច្នេះគេឆ្លាញ់រំអានយើងគេជូនពរឲ្យយើងបានគេជូនពរឲ្យយើងឆាប់ទទួលបានសេរីភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយរឿងទាំងអស់នោះហើយវាជាកម្លាំងជំរុញមួយឲ្យពួកយើងខិតខំតស៊ូជំនះមិនចុះចាញ់ពីព្រោះយើងជឿជាក់ថានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សុទ្ធតែមានមនុស្សល្អបាទ
សូមអរគុណលោកសាន់ម៉ាឡានិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិងបទពិសោធន៍ក្នុងពន្ធនាគាររបស់យុវជនបរិស្ថានដែលមានលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅជាវាគ្មិនចាដោយលោកម៉ាឡាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តន័យខ្លះៗនៅក្នុងសៀវភៅរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់សកម្មជនដែលបានជាប់ឃុំនៅពេលនោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ាឡាសម្រាប់សរសេរសៀវភៅនេះឡើងចា
៎បាទតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រឡំលោកបាទហើយកំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងខ្ញុំក៏តែងតែកត់ត្រានៅអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះជាប្រចាំថ្ងៃរាប់ទាំងភ្ញៀវដែលមកធ្វើសុខទុក្ខបាទបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារវិញខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកកំណត់ត្រាទាំងអស់នោះមកចងក្រងជាសៀវភៅប្រឡំលោកមួយហើយខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នប្រឡំលោកនេះអាចនៅមិនទាន់មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាឯកសារមួយរួមចំណែកបង្ហាញទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយអំពីអ្វីដែលមនុស្សចំនួននេះកំពុងតែធ្វើកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងបបហេតុដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដូចជាជំរុញឲ្យការដកហូតធនធានរបស់នោះបានប្រកបទៅដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាពិសេសខ្ញុំចាត់ទុកថារឿងដែលមាននៅក្នុងពន្ធនាគារវាត្រូវបានបិទបាំងដោយវាំងននខ្មៅមួយមហាជនទូទៅគាត់មិនអាចដឹងគាត់មិនអាចឆ្វេងយល់បានដូច្នេះសភៅនេះវាជាការបើកនៅវាំងននខ្មៅបង្ហាញអំពីទស្សនភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានសភាពបែបម៉េចឲ្យមហាជនបានឃើញបានយល់បាទហើយខ្ញុំរំលឹកនិងផ្ដោតខ្លាំងអំពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារពីរនាក់ទៀតយើងឈានជើងទៅដល់មាត់ទ្វារធំនៃពន្ធនាគារថ្ងៃដំបូងបាទទោះបីយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គក៏ដោយយើងដឹងថាការងារបរិស្ថាននេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាទហើយយើងធ្វើចិត្តជាមុនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលទៅដល់ពន្ធនាគារដំបូងគឺយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាភិតភ័យយើងតក់ស្លុតយើងខ្លាចបាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញបាទមនុស្សរាប់រយនាក់បាទរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចង្អៀតបាទមនុស្សដែលមានសុខភាពនិងប្រវត្តិចម្រុះគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងផិតភ័យយើងមិនដឹងថាតើយើងអាចជំនះរស់បាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះទេតើអាចមានការប្រើអំពើហិង្សាមកលើយើងទេតើអ្នកទោសគាត់ float ឬក៏កាច់យ៉ាងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់រយៈពេល10ខែនិង14ថ្ងៃក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំបែរជាមានទស្សនៈផ្សេងចំពោះពន្ធនាគារតាមពិតទៅចំពោះពួកយើងពន្ធនាគារវាគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយដែលយើងធ្វើបាទវិសមការរយៈពេលខ្លីនៅទីនោះបាទហើយអ្នកទោសទាំងអស់គឺមិនកាចមិនអក្រក់ដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទេគាត់ខ្លះក៏ជាជនរងគ្រោះពីការសែបនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនបាទខ្លះក៏ដោយសារតែខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីក្រុមគ្រួសារក៏ជំរុញឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងៗចំពោះសង្គមប៉ុន្តែបាទត្រឡប់មកវិញជនទាំងអស់នោះមានខ្លះគាត់ក៏មានការស្ដាយក្រោយហើយគាត់បញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការកសាងនៅជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីមានសេរីភាពឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យ សង្គមកម្ពុជារបស់យើងផ្ដល់ឱកាសនិងគម្រើសអើងទៅលើអ្នកដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយវាតម្លៃគាត់ថាជាមនុស្សអាក្រក់មិនអាចសេពគប់ឬក៏រាប់អានជាមួយបានបាទ
អរគុណលោកម៉ាឡាជាទូទៅការសរសេរសៀវភៅគឺតែងឃើញថាមានការបញ្ចេញមតិចូលខ្លះដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញចិត្តរបស់អ្នកអានសម្រាប់សៀវភៅរបស់លោកតើសាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅនេះមានការបញ្ចេញបញ្ចូលឬមួយក៏ថែមថយប្រមាណភាគរយដែរឬមួយក៏អ្វីក៏បែបយ៉ាងហ្នឹងសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ប
ាទសៀវភៅនេះមុនដំបូងខ្ញុំសរសេរវាបានប្រហែលជា200ជាងទំព័រប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្លឹមសារខ្លះវាមិនចាំបាច់ខ្លឹមសារខ្លះវាតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏របៀបដែលយើងធ្វើការដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចកាត់ចោលទុកតែខ្លឹមសារណាដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនស្រួចហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលអាចមានតម្លៃសម្រាប់មិត្តអ្នកអានហើយខ្លឹមសារទាំងស្រុងបាទ 100% នៃសភៅគឺជារឿងពិតគ្រាន់តែខ្ញុំព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅសិល្បៈនៅក្នុងការទិសេខ្ញុំព្យាយាមថ្មិចឲ្យអ្នកអានបាទថ្មិចឲ្យអ្នកអានគាត់ស្លងអារម្មណ៍បាទគាត់អាចអានបដើមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាមួយយើងដែរបា
ទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចជាច្រើននៅក្នុងសៀវភៅខ្ញុំបានអានដែរហើយស្នាប់ម៉ាឡាតើចំណុចណាដែលម៉ាឡាគិតថាជាចំណុចដែលពិសេសឬក៏គួរឲ្យចងចាំជាងគេ
បាទចំណុចដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចូលចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យអានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់ស្វែងយល់គឺចម្ពុះទី1បាទនៅដើមដំបូងហើយក៏ដូចជាចម្ពុះដែលខ្ញុំពណ៌នាអំពីស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រៀមបានទៅនឹងត្រីបាទដែលរស់នៅក្នុងស្រះអញ្ចឹងបាទដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រៀបដូចជាត្រីនៅក្នុងស្រះដោយសារខ្ញុំចុះបាទខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថានៅសង្គមកម្ពុជារបស់យើងស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនៃសេរីភាពសំដាយមតិនឹងមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាគេមិនសុវត្ថិចិត្តគេមិនពេញចិត្តជាមួយយើងគេអាចចាប់ត្រីទាំងអស់នោះបាទយកទៅធ្វើមហូបឬក៏យកទៅកាប់ចិញ្ច្រាំតាមតែអំណាចចិត្តខឹងរបស់គេហើយពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺខ្ញុំពណ៌នាបាទអំពីភាពលំបាករបស់ជនជាប់ឃុំបាទដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតចាកពីគ្រួសារបាទហើយមានសកម្មជនខ្លះដូចជាលោកត្រីសុវិជាអញ្ចឹងកំឡុងពេលជាប់ឃុំឪពុកគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយគ្រួសារគាត់ពុំមានលទ្ធភាពដើម្បីបង់ថ្លៃវះកាត់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការឆ្លាញ់រាប់អាននិងការគ្រប់គ្រងលើពួកយើងក៏មានសពបាទសពរបស់ជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់បានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ការវះកាត់នេះបាទហើយអាហ្នឹងវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទដែលខ្មែរយើងបាទមិនងាយនឹងទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកោទេបាទក្នុងនាមឈាមជ័រខ្មែរតែមួយគឺតែងតែជួយគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
អរគុណលោកម៉ាឡាចៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងនឹងខ្ញុំឃើញក្នុងសៀវភៅនេះគឺមានការរៀបរាប់ពីបេសកជនដែលបានជួបម៉ាឡារួមជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពេលនោះតើករណីនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយបង្ហាញពីអ្វីសម្រាប់ម៉ាឡា
បាទក្រោយយើងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍បាទខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឬក៏ស្ថាប័នទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ដាប់ VOA ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគឺអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាបេសកជននោះគឺជាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគេបានបញ្ជូនបេសកជនបាទបេសកជនជាយុវជនវ័យក្មេងដែលមានអាយុមិនលើសខ្ញុំប្រមាណទេក្នុងការមកស្ទីបស្ទងនិងចរចាហើយគេសន្យាថា បាទបើសិនជាយើងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដែផ្ដាំទៅក្រុមដែលអ្នកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចបាទក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគេអាចយកទៅជជែកបានបាទម្ដងជាពីរដងបាទគេបញ្ជូនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់បាទដើម្បីព្យាយាមបាទបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមសកម្មជនយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងបាទសារភាពទោះកំហុសថាយើងពិតជាបានប្រព្រឹត្តខុសហើយជាថ្នមមកវិញគេសន្យាថានឹងដោះលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពបាទនៅក្នុងនោះជាការសម្របសម្រួលគ្នាបាទយើងក៏បានយល់ព្រមទៅសេលិកិតមួយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក៏មិនដែរនៅក្នុងលិខិតយើងអត់បានសារភាពថាយើងប្រព្រឹត្តទុកកំហុសនោះទេយើងគ្រាន់តែស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ហើយយើងសន្យាថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើការពិចារណាឡើងបាទធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយគេថាសកម្មភាពនោះយើងនឹងមិនធ្វើវាទៀតទេបាទក៏មិនដែរខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានគេបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់យើងទេរហូតទៅដល់មុនមួយថ្ងៃនៃការប្រកាសសារក្រមគឺមានបេសកជនធំម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានមកជួបពួកយើងម្ដងទៀតហើយគាត់បានសម្រួលដោយទទួលយកនៅលិខិតបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានទៅសេលើកទី1បាទហើយពេលនោះហើយដែលជាតម្រុយបង្ហាញថាយើងអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ដែរនៅក្នុងលិខិតដែលយើងបានសរសេរយើងនៅតែមិនសារភាពថាយើងបានប្រព្រឹត្តទុកកំហុសយើងគ្រាន់តែសូមអំពាវនាវស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ទាំងមិនដើម្បីដោះស្រាយនៅរឿងក្តីពួកយើងទាំង3នាក់ដោយសារអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺវានៅក្នុងបបហេតុដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចាសម្រាប់ម៉ាឡាយល់ឃើញថាចំណុចដែលមានបេសកជនទៅនិយាយជាមួយនឹងម៉ាឡាឬមួយក៏សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំពេលនោះនឹងវាកាត់ឡើងជាទូទៅសម្រាប់សកម្មជនផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកដែលជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច
សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំទូទៅខ្ញុំមិនច្បាស់ប៉ុន្តែកន្លងមកតាមការធ្លាប់ជជែកនិងទទួលបានព័ត៌មានពីសកម្មជនដទៃទៀតជារឿយៗខ្ញុំតែងតែឮថាមានបេសកជនតែងតែមានបំណងទៅជួបពួកគាត់ដើម្បីស្នើឲ្យពួកគាត់ទៅសេបាលិខិតសារភាពទោះកំហុសបាទហើយជាឆ្នោតត្រឡប់មកវិញនិងទទួលបានសេរីភាពបាទរួចខ្លួនពីការឃុំឃាំង
ចា៎ចំណុចនេះសម្រាប់ម៉ាឡាគិតថាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើវាជារឿងត្រឹមត្រូវនោះយើងមិនគួរសរសេរលិខិតសុំទោសដើម្បីទទួលបានសេរីភាពទេពីព្រោះលិខិតនោះវាអាចខ្លាចជាផោះតាងដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកមកលើពួកយើងបាទហើយទី2ការទៅសេលិខិតសុំទោសវាជាចំណងមួយដែលនឹងជាប់បាទដែលនឹងចងដៃចងជើងយើងអស់រយៈកាលយូរវែងតទៅមុខដូច្នេះយើងប្រកាសជានឹងមិនមានសេរីភាពមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទេមានន័យថាបើយើងទៅសេលិខិតយើងទទួលបានសេរីភាពពីការជប់គុំខាំងក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអស់សេរីភាពនៅក្នុងការសំដែងមតិសេរីភាពនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាជារឿងត្រឹមត្រូវ
ចាសអរគុណម៉ាឡាសម្រាប់ចំណុចដែលលោកម៉ាឡាលើកឡើងពីសវនាការដែលពេលនោះគឺមានការរៀបរាប់ថាចៅក្រមគាត់សួរទៅហាក់បីដូចជាដាក់តែបន្ទុកនេះទៅលើម៉ាឡាហើយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានតើចំណុចនោះម៉ាឡាចង់បញ្ជាក់ថាមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញចាស
បាទតាមរយៈការពន្យល់ពីសហមេធាវីការពីក្តីរបស់ពួកយើងគាត់បានប្រាប់ថាជាទូទៅចៅក្រមគឺជាតួអង្គដែលស្ថិតនៅកណ្តាលបាទគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការសួរដោះបន្ទុកឲ្យយើងផងនិងដាក់បន្ទុកឲ្យយើងផងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងក្តីរបស់ពួកយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចៅក្រមគាត់ហាក់បីដូចជាសួរដាក់តែបន្ទុកឲ្យពុំផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកយើងនៅក្នុងការពន្យល់អំពីអង្គហេតុឲ្យលម្អិតទេបាទគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងឆ្លោតថាបានឬក៏ចាស់បានធ្វើឬមែនឬក៏មិនបានធ្វើមែនហើយទឹកមុខនិងអិយ្យាបថរបស់ គាត់វាហាក់បីដូចជាធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យថាពួកយើងគឺជាជនល្មើសជនដែលប្រព្រឹត្តកំហុសបាត់ទៅហើយដូច្នេះជារឿងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយមេធាវីគាត់ក៏បានឡើងធ្វើកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងការស្នើឲ្យជាក្រុមគាត់រក្សានៅអយ្យាបថអព្យាក្រឹតបាទឈរនៅកណ្ដាលមិនកាន់ជើងទៅលើគូទំនាស់ណាមួយបា
ទចា៎សម្រាប់ម៉ាឡាតើគិតថាសៀវភៅដែលម៉ាឡាទៀតតែសរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណងជើងថានៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនេះតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីខ្លះពីសង្គមកម្ពុជា
បាទនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានបង្កប់នៅគំនិតមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីក្លាហានហើយកំភៃខ្លាចពីព្រោះជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារវាមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចឃុំឃាំងនៅចិត្តគំនិតឃុំឃាំងនៅឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់យើងបានទេហើយក្នុងពន្ធនាគារក៏ជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងមានលទ្ធភាពពញ្ញុលទៅដល់ជនដទៃទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឬក៏កលែងដែលយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនបាទរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌របស់ជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាមួយពួកយើងបាទស្ដាប់នៅប្រវត្តិពួកគាត់មុននឹងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបាទទស្សនវិជ្ជាដែលកំសត់កម្របាទការខ្វះខាតរបបអាហារសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងៗវាគឺជារឿងមួយដ៏ខ្មៅងងឹតហើយខ្ញុំគិតថាវាត្រូវបានបិទបាំងដោយវាងននខ្មៅមួយដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមដូច្នេះទើបខ្ញុំសម្ញាច់ទៅសេសភៅនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបើកចំហនៅវាងននខ្មៅមួយនេះបាទ
ចាសអរគុណលោកសាន់ម៉ាឡានិងខ្ញុំដែលមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតឃើញថាសិភៅរបស់លោកម៉ាឡាគឺដាក់លក់ប្រមាណជា7សប្តាហ៍មកហើយតើក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2សប្តាហ៍នោះសិភៅរបស់លោកម៉ាឡាលក់បានប្រមាណក្បាលដែរហើយភាគច្រើននរណាជាអ្នកទិញចាស
បាទក្នុងរយៈកាល2សប្តាហ៍នេះសិភៅទើបតែលក់បានប្រមាណជា 20% ទេដោយសារខ្ញុំក៏មមាញឹកនៅក្នុងការបំពេញការងារស្នូលពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលក់វាហើយខ្ញុំអត់បានបោះសភៅនេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារបាទតាមបណ្ណាគារឬក៏បណ្ណាល័យទេដោយសម្រេចចិត្តលក់វានៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមហាជនដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទគ្រប់គ្រងពួកយើងស្រឡាញ់លើការងារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការងារបាក់ថានេះគាត់ជឿយកទៅអានដើម្បីបានឆ្វេងយល់អំពីអ្វីដែលយើងទៅ3អ្នកបានឆ្លងកាត់បាទហើយអ្នកទិញកន្លងមកហ្នឹងភាគច្រើនគាត់គឺជាសិស្សនិស្សិតជាយុវជនបាទជាអ្នកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅការងារដែលពួកយើងបានធ្វើបាទហើយបន្ទាប់ពីអានហើយគាត់តែងតែផ្ដល់នៅមតិយោបល់ត្រឡប់មកវិញថាសភៅនេះវាល្អបាទដោយសារពេលដែលគាត់អានទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបាទ
ចាជាចុងក្រោយសម្រាប់ម៉ាឡាតើសិភៅនេះមានការផ្ញើសារបែបណាខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរហើយនិងយុវជនចាប
ាទសិភៅនេះទី1ខ្ញុំបានបាទរៀបរាប់អំពីចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះៗបាទតាក់ទងទៅនឹងរបបអាហារបាទសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែព្យាយាមកែលម្អហើយទី2ខ្ញុំក៏ចង់អំពីវនីវទៅឲ្យសប្បុរសជនបាទដែលគាត់តែងតែមានជំនឿជឿជាក់លើពុទ្ធសាសនាបាទគាត់ចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានចង់ឲ្យគាត់ពង្វិលនៅថវិកាខ្លះបាទជំនួសឲ្យការសាងសង់នៅសំណង់លើសតម្រូវការសំណង់ដែលខុសពីការចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យសាសនារបស់យើងមកជួយគុតគង់កែលម្អនៅការហូបចុកបាទបញ្ហាអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារពីព្រោះខ្ញុំឃើញថារយៈកាលដែលខ្ញុំជាប់ឃុំភាគច្រើនគឺមានអង្គការគ្រឹះបរិស័ទដែលគាត់តែងតែយកជំនួយជាស្បៀងជាថវិកាដើម្បីការលម្អពន្ធនាគារហើយមែនទែនទៅមិនមែនបាទ ពុទ្ធសាសនិកជនឬក៏ពុទ្ធសាសនាយើងមិនបានជួយទេនៅក្នុងនោះក៏មានជាកម្មវិធីអប់រំផ្លូវចិត្តតាមរយៈការរៀនធម៌ការសិក្សាឆ្វេងយល់ពីទ្រឹស្ដីកម្មផលហើយវត្តអារាមក៏តែងតែបញ្ជូនម្ហូបអាហារផ្សេងៗនៅពេលដែលមានបុណ្យទានបាទជានំអន្សមជាសម្លជាបាយឲ្យអ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងគាត់ហូបដែរក៏មិនដែរខ្ញុំចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនយើងគឺបន្ថែមនៅជំនួយមនុស្សពុទ្ធនីកាថែមហើយមួយផ្នែកទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបាទយុវជនសកម្មជនមុនពេលដែលគាត់ហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិហ្នឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យទាំងអស់បាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងការជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងបាទវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេបាទវាមិនមែនជារឿងដែលគួរភ័យខ្លាចទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងការពិចារណាឡើងវិញពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងពំគួរសម្រាប់ចិត្តចាក់ចោលមេត្តភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមេត្តភូមិដែលយើងប្រាជ្ញចិត្តការពារទៅរស់នៅប្រទេសទី2ទី3នោះទេ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិងបទពិសោធន៍ក្នុងពន្ធនាគាររបស់យុវជនបរិស្ថាននឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា